Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен нема повредени патници откако авион беше принуден да го прекине полетувањето на аеродромот во Мелбурн. Украина изврши нов напад во руската област Курск. Македонските православни верници во Македонија и ширум светот се подготвуваат да го прослават Бадник. И во тенисот тимот на САД го освои United Cup. Слушајте не. Нема повредени патници откако авионот на Etihad Airways, што требаше да се упати кон Абу Даби, не полета од аеродромот во Мелбурн во текот на ноќта. Активирани беа безбедносните процедури, при што беа користени итни сопирачки непосредно пред полетувањето во 18 часот и 15 минути вчера вечер, по извештаите дека пукнале две гуми. Видеоснимката покажува повеќе противпожарни возила на пистата додека леталото стои во место. Сите 289 патници на летот EY461 се безбедно евакуирани и нема информации за повредени. Во сообщението Etihad Airways вели дека одлуката да се прекине летот била донесена од безбедносни причини, а службите за итни случаи биле повикани како мерка на предпазливост. Од аеродромот во Мелбурн велат дека е користена пена за гасене пожар како мерка на предпазливост, а пистата останува затворена додека го поправаат авионот. Една писта останува отворена и се користи за сите пристигнувања и полетувања. Од аеродромот во Мелбурн велат дека прекините на другите летови биле минимални. Русија вели дека Украина започнала контранапад во западниот пограничен регион Курск, каде што украинските сили започнаа копнена офанзива минатиот август. Не е сосема јасно колку Украина напреднала во регионот, но воените прокремљ блогери претходно објавија дека е во тек нова силна офанзива. Нападот доаѓа во критична точка во речиси тригодишниот конфликт, при што двете страни се обидуваат да ја зајакнат својата преговарачка моќ пред инаугурацијата на новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп на 20 јануари. Во своето секојдневно видео ажурирање, украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека руските и севернокорејски сили претрпеле големи загуби во борбите во јужниот руски регион Курск.
The commander-in-chief also reported on the situation in the Kursk region, specifically in battles yesterday and today near just one village, Makhnivka, in the Kursk region. The Russian army lost up to a battalion of North Korean infantry soldiers and Russian paratroopers. This is significant. Overall, I want to commend the professional and effective actions of our soldiers in the Special Operations Forces and the 80th Separate Air Assault Brigade.
Пожарникари работат напорно да ги стават под контрола ново предизвиканите шумски пожари во услови на топлотен бран, а околните жители се советуваат да ја следат ситуацијата. Со тотални забрани за палење оган на отворено во Викторија во услови на екстремна опасност од пожар, пожарникарите реагираа на новите пожари вчера попладне во регионот Central Goldfields. На жителите им беше препорачено да останат информирани додека екипите работеа да ги стават под контрола пожарите во Молиагул, западно од Бендиго и во близина на Мерибро, северно од Баларат. Заменик премиерот Бен Карол ги советува сите жители на Викторија да ја преземат државната апликација за итни случаи за да бидат во тек со најновите информации.
We're urging all Victorians that have been so good during this summer period to continue to follow the advice of the experts. Make sure you've got all of your apps.
Топлото и суво време ги погодува регионите од Централна Австралија кон југоисток, при што некои места во источниот дел на Викторија и југоисточниот дел на Нов Јужен Велс доживуваат екстремни горештини. А во Соединетите Американски држави се предвидува голема зимска бура да донесе многу снег и значителен мраз. Со издадените предупредувања за снежна бура и ветришта со брзина до 80 км на час, погодени се речиси 70 милиони луѓе. Невремето веќе предизвика опасни услови во централните рамнини, а се очекува да го отежне патувањето и да предизвика потенцијални прекини на струја од Мисури до средината на Атлантикот. Во видео објавено на социјалните мрежи, полицајецот на автопат во Канзас, Бен Гарднер, ги повика луѓето да останат дома.
On I-135, we're north of McPherson, south of the rest area, though, McPherson County. We've got a semi that's rolled over here. It's in the lanes of travel, driving lane, and all the motors are moving slowly through this space. They're moving too fast, though. But we're just checking in here real quick. What I want to show you, though, is that this roadway is very slick, and it's not getting any better, it's getting worse. So get off the roads. Don't be on them.
Налогот за апсење на отповиканиот председател Јун Сукиел истекува вечерва по полноќ, додека господин Јун се уште е засолнат во неговата резиденција. Илјадници луѓе и покрај обилниот снег во Сеул се собраа и за и против апсењето на господин Јун по неуспешниот обид за апсење на председателот во петокот. Тоа уследи откако тој прогласи воена состојба на 3 декември минатата година, што не траеше долго. Демонстратите против Јун велат дека обвинителите мора брзо да го уапсат за да се избегне по-големо нарушување.
I believe the arrest warrant for impeached President Yoon Suk-yeol followed the appropriate legal procedures. However, I believe that the reckless disruptions and unlawful actions by Yoon Suk-yeol's supporters pose a serious issue.
Подржувачите на председателот Јун па тврдат дека нивниот лидер не направил ништо лошо и дека прогласувањето на воена состојба е во рамките на овластувањата на председателот и не е незаконско.
The declaration of martial law is certainly within the president's authority and is not illegal. Arbitrarily labeling it a rebellion and arresting him for that is illogical.
Адвокатскиот тим на председателот Јун го оспорува налогот за апсење преку судовите, нарекувајќи го незаконски и невалиден. Повеќе од 200 милиони православни верници во светот се подготвуваат за прослава на Божиќ на 7 јануари. Меѓу нив православните христијански верници кои во Македонија ширум светот, исто така вечерва го слават Бадник, ден пред големиот празник Рожество Христово Божиќ. Еден од најзначајните настани во главниот град ќе биде формирањето на најдолгата Бадникова поворка, што ќе тргне пред музеот на град Скопје, ќе се движи по улицата Македонија и ќе заврши на градскиот плоштад, каде ќе се одржи голем Божиќен концерт. Предвидени се и активности за децата, за кои се подготвени и 3500 коледарски пакетчиња. А врвни уметници и волонтери ќе се погрижат за креација на пештера на Христовото раѓење, што ќе биде поставена на плоштадот во Скопје. Превршуваат подготовките и за Бадникови поворки и во другите градови низ Македонија. И во македонските православни црковни храмови во Австралија се одржуваат богослужби, посетувајќи ги верниците на значењето на Божиќ како празник за можност за обнова на верата, љубовта и надежта. Полицијата во Викторија истражува како што се сомнева подметнат пожар во продавница за душеци во источниот дел на Мелбурн. Во пожарот што ја уништи двокатната зграда во Нуна Уейдинг беа ангажирани повеќе од 95 пожарникари и 26 камиони, а евакуирани беа 30 лица во околните згради. Никој не е повреден. Локалниот жител Тревор Джонс вели дека премногу бизниси низ Мелбурн се погодени од напади.
I don't think it'll be operating again for a long time. It's just a shame, you know, independent businesses all around Melbourne getting attacked, and who knows, it might have been electrical fault, could have been anything, but there's so many fires around Melbourne, it's ridiculous.
Квинсленд бара понадамошно зузбивање на нелегалните продавачи на електронски цигари во државата, додека здравствените власти бараат поекстремни мерки за да ја ограничат индустријата. Здравствените службеници во Квинсленд во моментов можат да издадат казни од 3200 долари за индивидуални трговци на мало и 10000 долари за корпорации. Сепак, државната влада вели дека сега бара да наметне поекстремни мерки за прекин на синџирите на снабдување со наметнување поголеми казни. Министерот за здравство на Квинсленд, Тим Николс, вели дека сегашните закони не функционираат ефикасно како пречка и дека криминалните банди заработуваат огромна сума на пари, па така треба да бидат удрени таму каде што најмногу ги боли финансискиот профит.
We know that the criminal gangs make a huge amount of money and there needs to be a deterrent. We need to hit them where it hurts most, and that is financially. Because the profits that they make at the moment are far exceeding the costs that they're paying.
Никол Кидман, Селена Гомес, Тимоти Шаламет и други холивудски звезди ќе се соберат во Беверли Хилс на годишната прослава на Голден Глобс. Тоа е првата голема церемонија на доделување награди во една година без јасен фаворит за врвните филмски признанија. Кидман, номинирана за најдобра актерка за Baby Girl, ги води австралиските актери кои се борат за награди на церемонијата подоцна денеска. Гај Пирс е номиниран за најдобра споредна машка улога во филмот Бруталист, а Кейт Бланшет е номинирана за нејзината улога улога во трилерот на Apple TV «Одрекнување од одговорност» во битка за наградата со Наоми Уотс за серијата «Feud». Водителката на Golden Globes, комичарката Ники Глейзер, за CBS изјави дека незината улога како водителка ќе биде предизвик.
The Golden Globes, these celebrities are there to win an award. They don't want to be roasted, so it's this delicate balance of like having to give the audience at home what they expect from me as a roaster and what they expect from the event itself, given what Ricky has done and Tina mm-hmm. and Amy. And it's a moment for a host to shine comedically with some edge.
И во тенисот, тимот на Садија освои титулата на турнирот United Cup во мешани тимови, откако ја совлада Полска со 2:0. Ова е втора победа за Сад во United Cup по победата на инаугуративниот турнир во 2023 година. А Коко Гауф сега победи на 17 од најзините последни 20 надпревари, три од тие победи беа против Арина Сабаленка и Ига Свјатек.
I think for me, I think I just realized the worst thing that can happen today is that I lose. And, you know, and this, especially in this type of format, even if I lose, we still have a chance to win. So I just said I'm going to give myself my best effort, and I think that's all the team, you know, can ask of me.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се минува за 0,6 евра, 0,62 американски долари и 36,84 македонски денари, додека еден американски долар се минува за 59,27 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. Еве накусо и временската прогноза за главните градови утре, вторник, 7 јануари. Перт, претежно сончево, максимално 32 степени, сончево и за Аделаид 27, Мелбурн, делумно облачно, максимално 25, делумно облачно и за Хобарт, максимално 19, Камбера, врнежливо 21, врнежливо и за Сиднеј, максимално 25, Бризбен, претежно сончево 31, Дарвин, слаби повремени врнежи и услови за бура 33 и делумно облачно за Алис Спрингс, максимално на 40 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.